Μάντα τη μου φαντιά να φτούν τη φαβακά τη τσάντσικια. Μου αν σε είχα με κίνα τι να τη μα σε. Είναι η ριτζογαρέ μα νόμι σε τον ομοίρα που ρατσάν ζέμπουλα φακαμανούν δεν φαντάρα που δεν είναι τη σαπάτα. Φίτα είναι να σφάμα συνανοτή. Την φαμακίνα τι ενώ δεν άρεγε τι ενώ ρε τα τζέμ νορέ φακτήν. Κουτα γιουζαϊ. Ο ανάτεν ζαν φακτήν ζαν τζιόβο. Μνεν άραν τζεσού Κριστί. Αμήν. Itachika o amin'ny ny tenin'Andriamanitra izay vakiana dia hitatsika ny perikopa izay nomena ny fiangonana dia ao amin'ny ny fondany lohateny hoe ny androany perikopa voalahatra ho an'ny fiangonana androany a dia androany 24 febroary dia mitondra ny lohateny hoe inona ny fiangonana ary inona no antom-pisiany andraikitra sy ny asan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra voalahatra any amin'izany dia ny any amin'ny Testamenta taloha dia ny Exodus 28:1 ka hatramin'ny 40 dia ny Luka 15:20 14:50 ka hatramin'ny 13:50 dia ny Asan'ny Apostoly 20:1 ka hatramin'ny 4 rehefa hitantsika moa izany dia ovakiana any amin'ny Exodus 28:1 ka hatramin'ny 40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mahita soramantsy sika manao hoe ny tobin'ny zanak'Israely teo amin'ny efitry Sinay sy ny fanekena ataon'Andriamanitra taminy tamin'ny volana fahatelo taorin'ny alan'ny zanak'Israely tanytany Ejipta dia tamin'izany andro izany no nahatongavany tany amin'ny efitry Sinay ary efa nifindra ny ala teo Refidima izy ka tonga tany amin'ny efitry Sinay dia nitompo teo amin'ny efitra dia tandrify ny tendrombohitra no nitobin'ny Israely teo ary Mosesy niakatra ho amin'Andriamanitra dia niantso azy Jehovah tao amin'ny tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita izay ny nataoko tamin'ny Ejiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatra ny voromahery ary ny ampakanesako anareo ho aty amiko koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ay mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa hainy tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo ireo teny ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely dia nandeha Mosesy ka napaka ny loholon'ny vahoaka dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo izay nandiny Jehovah azy dia namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe izay teny rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay ary dia nentin'ny Mosesy tao amin'i Jehovah avokoa ny tenin'ny olona soramandry a ny andinin'ny fasivy fiomanany zanak'Israely alohany nanomezan'Andriamanitra azy ny lalàna aloha Jehovah tamin'ny Mosesy indro ao mankeo aminao anatin'ny rahona maizina mba horenin'ny olona raha miteny aminao aho ka dia ino anao mandrakariva izy dia nambaran'ny Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy nandehana ho any amin'ny olona ka nanamasina azy anio sy ampitso ary ampanaso ny fitafiana izy ary ka samy iomana ho amin'ny andro fahatelo izy fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehovah eo imason'ny olona rehetra eo atapin'ny tendrombohitry Sinay
dia mbola toizantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 15:20 Lioka 15:20 dia ny andininy 15:40 ka hatramin'ny 15:50 Lioka 15:20 andininy 15:40 ka hatramin'ny 15:50 Misoramandry mifanarify amin'izany dia mivaky toy izao hoe ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehoany tamin'ny mpianany ary ny niakarany ho any an-danitra andininy 15:40 dia hoy izy taminy izaho no teniko izay nilazaiko taminareo fony mbola teo aminareo a fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay izy teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina ary hoy izy taminy izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema Ary anareo no vavolombelony zany. Ary indro zaho mampitondra ny teniny fitiasan'ny raiky ho anareo. Fa mitoera eto an-tanàna. Mandra-panafina anareo ny hery avy amin'ny hery avy amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betany. De nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary izy ireo, ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitaoka azy dia niverina ho any Jerusalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra.
Tsika vakitena ao amin'ny asan'ny apôstôly famarana antsika zany toko faharoa de nindiny voalohany katrany faefatra. Ny soramandry manambara manao hoe nila trano fanamasina tamin'ny andro Pentecosta sy nitoriteny nataon'ny Petera tamin'izany. Ny andiny voalohany, noho ny tonga ny andro Pentecosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nenikilay trano ny angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarena afo, nisy feo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahymasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampiteneny ny fanahymasina azy. Raha eo manamasina anay amin'ny fahamarina fa niteninao fahamarina. Eny Jehovah, raha eo misaotra anao zay mbola nomenao anjara indray, eny niteninao zay teny mahavelona mandrakizay. Koa mitenena aminay Tompo ary koa fombanao fa mihaino anao zay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra indray sika nomeny izao fotoana sabata izao. Misaotra azy satria izy no namelona atsika nahatratra izao fotoana masina eo anatrehany izao. Ary misaotra azy ihany koa no ny teny izay nomeny ho an'ny fiangonana indray amin'ity anio ity. Anio tsika dia manomboka lohateny anankiray ny fiangonana sy ny antom-pisiana. Ary itoy izany lohateny izany hoe inona ny filazantsara marina. Fa anio kosa dia fanomboana azy de hoe inona no andraikitra sy asa amin'ny fiangonana. Zay ny lohateny ny tenin'Andriamanitra zay horitsika androany. Andraikitra sy asa amin'ny fiangonana. Ny zavatra mipetraka ao an-tsaina avy an-trany de hoe ao amin'ny tontolo tandrefana de maro ny fiangonana. Ary tsy misy gaga amin'izany ny olona. Tsange fanontaniana mipetraka de hoe fa nahoana no misy ireny fiangonana ireny? Iza ny namorona azy? Inona no anjara asan'ny fiangonana? Ny tena valiny maika tsotra omena zany fanontaniana maromaro zany de hoe fanatanterahana ny planina lehiben'Andriamanitra no mampisy ny fiangonana, satria Andriamanitra no nanorina ny fiangonana. Misy rambabe ny olona nefa dia mihevitra hoe ny fiangonana de le trano be misy tilikambo toeran-dakolosy ary eo an-tampony misy lakroa. Izay ny heverin'ny ankabezan'ny olona ny fiangonana kristianina. Marina koa nefa zany hevitra zany raha ohatra ka ny diksionera sasany nijerena fa izay mihitsy no hamaritany azy. Ary ny mpino maro dia makany amin'io fiangonana ataony hoe trano fiangonana io. Isaky ny alahady maraina. Mba hanatitra reto hoe ny fanompom-pivavahana. Amin'ankapobeny zany dia izay ny afantaran'ny olona an'ilay hoe fiangonana. Amin'ny olona hafa ndray kosa nefa dia tsy misy anjary eo amin'ny fiainany zany atao hoe fiangonana zany satria tsy mihinao zany izy. Tsy miraharaha izay Andriamanitra akory izy. Ny zavatra tena imasony sy izany mafy eo amin'ny fiainany isan'andro dia izay fananany materialy sy zay tombontsoa ho azy. Misy amin'izy ireny ny mino fa misy ny mpamorona saingy manjavozavo aminy zany. Nyzany dia tsy mitsalalina am'izay izy. Zao anefa zava-misy. Misy ny fiangonana fa nahoana ny mampisy azy ary inona no anjara asany. Araky ny to amin'ny fampidirana andresantsika teo dia ny fiangonana dia apahany iray apahany iray amin'ny planin'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Apahany iray amin'ny planin'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ka satria ny famaritan'Andriamanitra ny fiangonana de tsy mifanandrify am'izay noresantsika teo am'le fampidirana hoe ny heveran'ny olona azy hoe le trano be misy lakroa misy fitoerana lakolosy. Tsy zay fa nen'Andriamanitra de atao hoe fiangonana de fivondronan'ny olona ny olona zay atsoin'Andriamanitra. Zay no atao hoe fiangonana an'Andriamanitra ary zay no mahamarina an'ilay famaritana hoe ny fiangonana de apahany iray amin'ny planin'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Tenin'Andriamanitra anaky telo no vakina tamitsika teo. Ny voalohany a dia lay ny honan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany an-tendrombohitra Sinay tany akaiky ny tendrombohitra Sinay. Ny faharoa dia teny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany sy nampahatsiaro azy ny hoe mijanona eto an-tanàna mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny avo fa izy handeha ho any an-danitra handrosaka handeha fa fanahy masina ho an'ireo mpianatra ireo ho an'ireo fiangonan'ireo. Ary tenin'Andriamanitra anaky fahatelo de mampahatsiaro n'ilay fotoana nilatsahany zay fanahy masina nalefa avy any an-danitra ho an'ny fiangonana ara-panahy voalohany de to tany zany. Raha faritana amin'ny fomba hafa ireo tenin'Andriamanitra anaky telo ireo dia mampiseho fa fanamarihana na fanamafisan'Andriamanitra ny fanekeny ataony amin'ny fiangonana ataony amin'ny olona zay natsoiny. F fanamafisana ny fanekena. Raha mijery ny ao amin'ny le tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha tsika dia rehefa teny vitsivitsy reto no asongadintsika ao anatiny. Ny andiny ny fahadimy amin'ilay Exodosy toko fasivy ambin'ny folo. Rehefa tonga tao fake ny tendrombohitra sina iny zanak'Israely le niala avy any Egypta ny sarean'Andriamanitra ho afaka tamin'ny fanadivozana tany Egypta dia tonga tao amin'ny tendrombohitra sina iny. Dia tsy niandry ela Andriamanitra atao anatin'le herinandro nampikavaniny any dia nanao fotoana izy tamin'ny zanak'Israely ionany aminy mba hanamafisana izay fanekena ataony amin'ny fiangonana izay. De ny andininy fahadimy amin'ilay tenin'Andriamanitra atao de hoe ko ankehitriny raha hiainy ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soay ana mihoatra noho ny firenena rehetra raha mihainy ny feoko ianareo ka hitandrina ny fanekeko. Fanamafisana ny fanekena zany io de lazainy hoe misy tambiny omeny aho rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra. Zao ny hoe misy vidiny be de be lavitra be eo anaty an'Andriamanitra ty fireneny ity raha mitandrina ny mihainy ny feony sy mitandrina ny fanekena zay omeny mihoatra amin'ny firenena hafa rehetra zay misy eto ambonin'ny tany. Ary ny toyny de hoe dia ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ay ianareo. Efa ny verimbelona antsika imbetsaka zany hoe fanjakam-pisorona zany fa sady mpanjaka no mpisorona, mpanjaka mpitondra fahefana, mpanapaka, mpiara-manjaka amin'Andriamanitra, mpisorona, mpampianatra, mampianatra ny olona. Ny sirepon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra mba hitombonireo olona hafa ampianarina eo mba ho tahaka atsika mpampianatra ihany koa ahatanteraka ny planin'Andriamanitra am'izay famorona ny olombelona zay. Dia satria Andriamanitra mitondra taridresaka eo amin'ny zanak'Israely manao hoe akehitriny raha hiainy feoko tokoa ianareo ka hitandrina amin'ny fanekeko de ho rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Dia miandry valy teny izy zany avy aty amin'ny zanak'Israely hoe inona no avalinareo an'izay teniko zay satria izay no tadiaviko aminareo. Fa namaly ny zanak'Israely eo amin'ny andininy fahavalo manao hoe de namaly ny ray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe izay teny rehetra no lazainy Jehovah dia ataonay. Fa izay koa no ratahan'Andriamanitra aminao androany. Amen. Mba hiteny tahaka izany eo anatrean'Andriamanitra ianao. Amen. Zay teny rehetra no lazainy Jehovah dia ataotsika. Amen. Andriamanitra anie maheno zany teny zany. Fantatr'Andriamanitra koa nefa fa malemy isika, mila fanampihana isika, mila fiarovana isika fa be ny fahavalo. Ary dia izay koa no angatahantsika fiarovana aminy. Andriamanitra tsy manala antsika am'izao tontolo zao fa ny hiaro antsika amin'ny ratsy. Hainy kosa zay ataon'Andriamanitra zay. Andriamanitra ny hiaro antsika ahatanteraka zao fifanekena ataontsika an'Andriamanitra zao. Amen.
Amen.
Tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tao aorianan'io dia eo ny andininy fahafolo. Zany hoe misy fanomanana asian'Andriamanitra ataon'ny olona iao naminy rehefa fitantarany zavatra ho anatin'ny fanekena ataony izy. Misy fanomanana tsy maintsy ataon'ny olona, ny andininy fahafolo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy ampiso, ary ampanasoany fitafiny izy, ary aoka samy iomana ho amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehovah ho eo mason'ny olona rehetra eo an-tampon'ny tendrombohitra Sinay. Mila miomana itsika raha iaona amin'Andriamanitra. Amen. Noho izany tsy tokony ianao atsirambina n'izany fiomanana n'izany zany, fa fiomanana sady misy fiomanana ara-nofo eto, misy fiomanana ara-panahy. Manamasina azy anio sy ampiso, ary ampanasoany fitafiny izy. Inona le atao hoe masina? Masina atokana. Sy afangarongaro amy zavatra maloto, sy ampidirana zavatra maloto, fa izay no teny men'Andriamanitra andreto zanak'irery hoe manamasina azy. Fa isika koa mena an'izay teny zay, aoka tsika hanamasina ny tenatsika efa iaona amin'Andriamanitra. Amen. Ary aoka tsika hiezaka manamasina ny tenatsika isan'andro, satria tsy izao ihany akory no ionatsika amin'Andriamanitra, fa le fiaonana tena goavana de any amin'ny fiverenan'i Kristy. Fa mila fitomboana araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany fiaonana amin'i Kristy zany. Ary de zany indrindra no tsy maintsy ezahatsika manamasina ny tenatsika mandrakariva.
Amen.
Hatramin'ny fitafiana dia asian'Andriamanitra atao tsara, atao madio, fa tsy mendrika ny zanak'Andriamanitra zany lay fitafiana tsy manjarizary reny. Ary tsy hoe rehefa manatsika an'Andriamanitra ihany, fa raha zanak'Andriamanitra mandeha indre isika de tokony mba ohatra izay foana, tokony homendrika foana zany ny fitafitsika.
Amen.
Andriamanitra ny hanome antsika ny zavatra ilaina rehetra ahatanteraka an'izany fahadiovatsika eo anatỳ an'izay, hoe ahatanteraka zay fahamasinatsika eo anatỳ an'izay.
Amen.
Eto dia nomen'Andriamanitra fotoana mihitsy ny zanak'Israely iomanana, nomen'roa andro ny aloha, ny andro fahatelo izy mionanika ianareo, fa hamasina izy anio sy rapitro. Mila fiomanana, mila fotoana zany lay fiomanana iona amin'Andriamanitra, fa tsy hoe vitandre mandeha hoe zao aminao de vita zay de rehefa tonga izy de tomasina foana, fa mila mitohy zany zay fiomanana zay sy fanamasina teny zay. Andriamanitra ny hitahiry atsika mandrakariva mba ahatanterahantsika n'izany fiomanatsika ioana amin'izany.
Amen.
Ten'Andriamanitra manaraka dia ao am'ilay Lioka toko fahefatra amby roapolo, Jesosy hiakatra any an-danitra tamin'io. Raha teo aloha zavatra tokony hamaranana ny teo aloha angamba de hoe inona moa ny zavatra niseho tamin'ny andro fahatelo nylazainy Jehova, le zavatra niseho tamin'ny andro fahatelo tamin'ny fionanan'ny zanak'Israely amin'ny andro Jehova, de any amin'ny Exodosy toko faharoapolo de ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mba mila apetraka reo tsara anatin'ny tahiry kevitra reo ihany zay. Le andro fahatelo lazainy dia eo la ilazany ny fepetra rehetra mikasika an'ilay fanekena, fanamafisana ny fanekena io samy miteny teo Andriamanitra anareo hoe ho rakitra soay anareo raha mitandrina fanekeko. De ny zanak'Israely namaly hoe zay reteny rehetra nataony lazainy Jehovah dia hataonay, dia ny fanamafisana zay dia lay zavatra ambara misy io lazainy ao anatin'ilay andro fahatelo. De ny andro fahatelo Exodosy toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo nanomezan'Andriamanitra ny didy folo, zay le zavatra tamin'ny andro fahatelo. Didy folo, didy folo zany fitsipika ahafahana mitandrina ny tenatsika, ahafahana manamasina ny tenatsika, ahafahana ananatsika toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mandra-pahatonga ny dingana manaraka, dingana manaraka any fiverenan'i Kristy. Fa mila ina moa lazana zany hoe fiarovana isika aro amin'ny fomba fiainana, amin'ny fomba fitafy, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fietsika dia ireo didy folo reo izay no fiarovana ho atsika. Andriamanitra ny hampiorina atsika mandrakariva am'izay fiarovany zay, asana mafy an'izany fiarovany zany eo amitsika izy. Amena. Dingana manaraky zany fanamafisana fanekena ihany ko fa Jesosy ndray nanome azy ny mpianatra, de manome koa fampiomanana koa Jesosy. Ny andininy fahefatra amby efapolo le manao hoe de hoy izy taminy, izao ny teniko io tamy zay nylazaiko taminareo fo ny mbola teo aminareo aho, tsy maintsy ho tanteraky zay rehetra nanoratanay teo amy lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dikany zany Jesosy mpitondra hafatra aviady amin'Andriamanitra ho any zanak'olombelona dia misy faminanina be de be tany aloha hatramin'ny andro Mosesy sy reo mpaminany be de be voasoratra anatin'ny baiboly sy salamo lazany azy a teny mitovitoeny io salamo salamo de tafitra fa misy hoe tonikira ao nefany tonikira amilaza faminanina be de be ihany ko filazana mombany zay ahatongavana Jesosy ihany ko sy ny sasasa ny fanjakan'Andriamanitra ihany ko ary dia hamafisiny Jesosy eto fa tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratana azy, ary dia manomana ny mpianatra izy hoe fa voasoratra hoe Kristy hiatsaka hitsangana amy maty amin'ny andro fahatelo. Mamerina ny zavatra holazay fa efa niainany mpianatra zay Jesosy niaritry zay le nampijaliana ny vonoina kapohina nororaina raimbaraka. Fanambarany hoe tsy misy miaritra zay izy fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo, de ireo mpianatra reo mahafantatra tsara fa telo andro taorinan'le nandivina anazy dia mitsangana tamin'ny maty. Fantatry ny mpianatra tsara zany. Dia napahatsiherin'i Jesosy ihany koa ho toriana amin'ny anaran'i Jesosy ny fibebahana sy famelan keloka ho amin'ny firenena rehetra. Ho toriana amin'ny anaran'i Jesosy ny fibebahana satria ny fahafatesan'i Jesosy famelan-keloka, ny raha nanaovasy Kristy famelan-keloka ho an'ny olona, mila mino an'izay ny olona, de zay le hoe toriana amin'ny olona ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Ary mila atao hatrany amin'ny farany tany zany manomboka ao Jerusalema fa tsy hoe olona vitsivitsy ireo ihany dikany zany tsy lay olona teo zanak'israely teo ihany fa ny olombelona rehetra mila hitorinany zany sy bebaza sy famelana keloka amin'ny alalan' jesosy zany fa izay le planin'andriamanitra. Ny andininy fa sivy amby roapolo dia ahitana hoe iro zaho mampitondra teny fikasan'ny raiky ho anareo fa mitoera eto tanàna mandra-panafiana anareo ny hery avy any amin'ny avo. Lay fanahy masina ho zaraina homena mba hampahery mba ho fanamasinina mazava ho azy mba hahatakarana zahaizana miainina ny tenin'andriamanitra sy ny didin'andriamanitra sy ny lalàn'andriamanitra le didy folo any soratra nomenany zanak'izy rehetra taria fa tamin'izany mbola tsy nisy fanahy masina ahafahana hatakaran'ireo ny fanahy le izy fa eto kosa jesosy manome fanamafisana fanekena vaovao fanekena manaraka mihoatra amle fanekena tany aloha le tamin'ny tenitenivohitra sinay nanomezany didy folo eto fanekena manaraka fanekena vaovao halomezana ny fanahy masina ahafahan'ny olona zay natsoina mba hatakatra tsara ny hevi-panahiny didin'andriamanitra mba hahafahan'ny olona mitombo sy mandresy ny fahavalo amen ary hahafahan'ny olona manao ny asa fitoriana amen. Dia lazaina toy n'ilay tantara reto moa de hoe raha nitsodrano an'ireo mpianatra reo izy fa jesosy raha mbola nitsodrano an'le mpianatra dia misalahina tamin'ny fomba mahagaga tsy fantatra fa dia miakatra nampiakarina ho any an-danitra izy fa ny mpianatra kosa satria mahafantatra sy nahazo hery tamin'ny teniny jesosy de faly de nambarany tenin'andriamanitra reto moa de hoe dia teo akianzany tempolo isan'andro izy nakalaza an'andriamanitra. Zay le teny napetraky jesosy ho an'le mpianatra fampiomanana ho am'ilay fionana lay fanomezana ny ataotsika hoe fanamariana an'ilay fanekena vaovao le fanekena vaovao de asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra zay efa vakina tamitsika teo no ahitana azy. Ary noho ny tonga ny andro ny pantekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro nitarainafo niseho taminy zay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olony zany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa araky zay nampiteneniny fanahy masina azy. Eto dia fanamafisana fanekena anankirayindray ataon'andriamanitra amin'ny olony tany an-tendrombohitra sinay dia nasainy niomana zanak'israely amasiny ny tenanareo fa eona aminareo ah rehefa amin'ny andro fahatelo inena ny fahatelo nylazainyto amin'ny andro fahatelo didy folo eto indray jesosy indray tamin'ilay eona tamin'ny mpianany raha isaraka taminy andeha hiakatra any an-danitra de nampiomana azy ty hoe mitoera eto tanàna mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo ary dia zay nitoetra teo dia nahazo fa ity lay fotoany na nanomezana zay fanamafisana ny fanekena vaovao zay dia ny fanahy masina fantatrtsika tsara io tantara io fantatsika tsara io zavatra voalaza io. Fa misy zavatra tsy maintsy fantarina koa. Aorina an'izay de zao mbola mitohy zany fampiomanan'Andriamanitra zany. Satria ny planin'Andriamanitra de sy tapitra tamin'ilay nanomezana ny fanahy masina tamin'izany kirehetra na tamin'ireo mpianatr' Jesosy azafady. Plan'Andriamanitra tsy mifarana teo fa mbola mitohy ny planin'Andriamanitra ho amin'ilay famonjenany olona ho tonga handova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tohizantsika zany ny tohin'izay de zao hamafisin'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana ny fanekeny fanomezana ny didy folo tamin'ny voalohany, fanomezana ny fanahy masina tamin'ny fanekena vaovao ary fampakarambady ny zanak'ondry ny fahatelo zay milaza ny fisanganana maty fiainana mandrakizay fanasana anjara amin'ny fanjakana rivotaona ary fanasana anjara amin'ny fitantanana ny zavaboary rehetra ao anatin'ny Jerosalema vaovao. Fisanganana amin'ny maty fiainana mandrakizay fanjakana rivotaona ary fitantanana zavaboary rehetra any Jerosalema vaovao. Ireo lay fanatanterahana ny planin'Andriamanitra amin'ny olombelo zay ary dia manamafy an'izany izy. Ny fanamafisana voalohany zany a fanomezana didy folo, fanamafisana faharoa fanomezana faray masina, fanamafisana fahatelo fananganana amin'ny maty hoe fanomezana fiainana mandrakizay dia fiarahana amin'ny tantana an'Andriamanitra. Ao amin'ny fiangonana no ahafantarana an'izany sy ampianarana an'izany amin'ny olona. Ary dia misy tenin'Andriamanitra maro zay manamafy an'izany. Satria ny fianarana tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana no ahafantarana zay zavatra apetrak'Andriamanitra ahatanterana an'izany. Reto tenin'Andriamanitra vitsivitsy reto no raisika. Apokalipsy toko fa roa itenin'Andriamanitra zay apetraky Jesosy tamin'ny fanambarana zay nomeny tany amin'ny apôstôly Jaona. Apokalipsy toko faharoa dinidiny fahafito vitsivitsy hoy iaho fa tsy toko rehetrarehetra akory. Apokalipsy toko faharoa dinidiny fahafito zay manatsofina aoka izy iainy zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Fiangonana mihitsy ny fitaovana ilazana azy. Zay maharesy de avelako hihinana ny avy amin'ny hazonainy zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Tarosika zay hazonainy zay raha tamin'ny andron'ny Adama sy Eva fa nisy hazonainy atao amin'ny saha edena. Tokony ho nahazo ny zavatra ampanantaraina amin'ity hazonainy ity Adama sy Eva raha nihinana an'ilay hazonaina fa tsy nihinana an'ilay hazo fahalalana tsara sy ndaty saingy nifidiny nanao safidy ratsy izy. Ka le hazo mahatonga fahafatesana noho ny fidiny le hazo mahatonga fiainana ary dia misakana an'Andriamanitra ny lalana makany amin'io hazona inio tamin'izay fotoana zay fa tsy mahazo makany tsony ny olombelona tsy mandeha araky izy lepony makany amin'ny hazona iny mahavelona azy mandrakizay satria lamota tsy manosy lepony n'Andriamanitra fa eto ampanantenan'Andriamanitra zay maharesy zany hoe lay nanao fiomanana araky zay ndresantsika teo karaha vita ny fiomanana ara-dalàna zay maharesy de avelako hihinana avy amin'ny hazonainy andiny faraiky amby folo zay manatsofinaoko izy ihany zay lazainy fa nahy amin'ny fiangonana fiangonana foana aloha lalana iresan'Andriamanitra ampahafantaran'Andriamanitra ny fomba ahatongavana am'izay tanjon'Andriamanitra zay zay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa fantatsika tsara zay resaka fahafatesana faharoa zay zay dratra ny fahafatesana faharoa tsy tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra intsony tsy tonga any satria tsy ho velomina ntsony izy tsy misy famonjena ho azy ntsony andiny ny fahafito amby folo zay manatsofinaoko izy ihany zay lazainy fa nahy amin'ny fiangonana zay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato foty ary eo amin'ny vato de misy ny anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olo lafatsy zay mandray azy ihany andriamanitra mahafafatra fa zanak'andriamanitra ianao en'andriamanitra anjara mpanjakana tsipisorona ary dia andriamanitra mahafantatra zay zavatra soratany am'izay anarana omenao zay amen fa inao ihany ko mahafantatra am'izay anarana zay andiny fa enina amby roapolo zay maharesy amy tanina ny asako hatramin'ny farany de omeko fahefana amy jentilisy eo lay manomboka ny hazavainany hoe inona anao ndraiky ka omenanao omena fahefana amy jentilisy tanina ny jentilisy amy temby ampianatra sady mpanjaka ho anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zay mahavita ny fiomanana araky ny fampiomanana ataon'Andriamanitra ataon' jesosy amitsika toko fahatelonay andiny ny fahadiny fatena ndiny fadiny zay maharesy de hitafy lamba fotsy tahakany ireo koa ary tsy home tsy hamony ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho fa alaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy anatrehan'ny anjely zay maharesy hitafy lamba fotsy voaresaka matetiky io olona mitafy lamba fotsy io ny olo mavonjy ao am'y bokyn'ny apokalipsy io amverina jerendreny tsika mba hahafantarana natsipiriany fa ny olona maharesy olona voadio noho ny fitondratena tsara noho ny ezaka natao fa noho ny fitahian'Andriamanitra azy koa andiny faharoa amby folo amy toko fahatelo zay maharesy no hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy hialy eo intsony izy ary hosoratako eo aminy ny anaran'ny andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro ary ilay anarako vaovao zay maharesy hatao andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro tsy aleo ntsony izy zany hoe dika zany mitohy mandrak'izay ny asa omenanao am'izay fotoana zay ty efa nomena fiainana mandrak'izay ianao amen de maharitra mandrak'izay ny fiarahanao ny asa amin'Andriamanitra amen andiny fa raiky amby roapolo zay maharesy dia averako hiara mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako de tahaka ny nandresy nandreseko kosa sy ny rahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany zany miaraka mandaka amin'i Kristy. Manao sy fiainana zany dia tompony fiandianana zany, tompony fanjakana, tompony fanapahana zany. Amen. Toko faraika amby roapolo dia nindrininy faenina sy fahafito. Zay ny marantsika azy. Toko faraika amby roapolo dia nindrininy faenina sy fahafito. Sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba ananany fahafatesana faharoa fahefana. Fampisotroan'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivotaona. Amenina. Andiny fahafito. Zay maharesy no handova izany, zany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Hamitiana atsika azy de zao. Andriamanitra manao fanekena amin'ny olona zay antsoiny. Ary io fanekena ataon'Andriamanitra io dia misy fanamarihana zay fanekena zay. Fa zay fanamarihana zay dia fitaovana hoentintsika mitombo amin'ny tepan'Andriamanitra, zany hoe mba ahafahantsika tena manakaiky sy miray amin'Andriamanitra. Dity folo fanahy masina fiainana manakizay any amin'ny farany. Fa misy ny toerana sy zavatra ampiarak'Andriamanitra dia mila mandresy tsika, mila mitombo amin'ny fitiavana hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia izay no ampanantenain'Andriamanitra asika fa ao amin'ny fiangonana no lalana hanaovana an'izany, ary izay no asan'ny fiangonana. Raha napetraka hoe inona no andraikitra sy asan'ny fiangonana, zay no fa lohateny napetraka tsika tany amin'ny voalohany, dia fitezanana atsika izany ahatanteraka atsika ahavita ahatonga atsika ho mpandresy hiara-mandova amin'Andriamanitra anao izay asa ataony amin'ny fanjakana manakizay. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra hitsangantsika hisotra sy hivavaka. Jehovah, raha io misaotra anao indray no niteny zay nomenao any fiangonana tamin'ity sabata masina ity androany, dia nanomboka ny fandiniana momba ny fiangonana sy ny atopisin'ny fiangonana izahay, ary anio dia nampahafantarinao fa misy ny fanekenana ataonao sy ataonao ary mbola hataonao amin'ny olona zay antsoinao sy manaiky miara-miasa aminao mba hiara-mandova aminao ny fanjakanao. Ary dia zay maharesy io ianao no hatanteraka izany. Tompo iray Masina Tsara Indrindra, hotehirizinao anay any zay rehetra efa nomenao sy nokasainao ho an'ny fiangonana mba hahatonga anay ho mpandresy ary hiara-mandova aminao ny fanjakana manakizay. An'Andriamanitra reny ny voninahitra. Halleluja. Amen.